У Ватикані працягвае свае працы сінод біскупаў. Як мы сказалі ў нашай учарашняй праграме, сваё выступленне меў таксама і біскуп Антоні Дзем'янка. Сёння прапануем вашай увазе поўны тэкст выступлення біскупа. Біскуп Дзем'янка сам прачытае тое, аб чым гаварыў да асамблеі сіноду. Калі ласка, монсеньёры.
Святы Ойча, эмінэнцыі, эксцэленцыі, браты і сёстры Хрысце Пану, коротко хочу вам представить життё католицкого кощола относно темы проходящего синоду «Божие слово в житті и миссии кощола». Хотя парафиальные структуры кощола на территории сегодняшней Беларуси існавали уже больше, чем 600 годов тому назад, однако у новых структурах это молодый кощол. Пасля Другой сусветной войны только в 1989 году на постоянно з'явіўся, быў прызначаны касцельны іерарх, а з 1991 года утворана ў новых межах дыяцэзіі. З паўстаннем касцельных структур востра паўстала і пытанне перакладу святого пісання на беларускую мову. У краіне, з майго пункту гледжання, існуе па рэлігійнасці вернікаў две часткі – заходняя і ўсходняя. Усходняя частка была намного даўжэй пад уплывам дзяржаўнай атэістычнай прапаганды, і таму працэсы секулярныя і дэхрыстыянізацыя яе глыбока закранулі, таму што многія дзесяцігоддзі там не абвяшчалася Евангеля. Заходняя частка карацей была пад уплывам атэістычнай прапаганды, і таму не паддалася атэізацыі. Божае слова традыцыйна абвяшчалася на тэрыторыі сённяшняй Беларусі як на польскай, так і на расійскіх мовах, а паволі таксама пераводзіцца Біблія і на беларускую мову. Пакуль што не маем поўнага перакладу Біблії на беларускую мову, якая была зацверджана касцельнай уладай. Ёсць прыватныя пераклады, пераклады біблейнага таварыства, пераважна Новы Запавет і Псальмы. На сённяшні дзень мы не маем такога ўзроўню перакладчыкаў на беларускую мову Святога Пісання, як гэта такія патрабаванні ставіць Святы Пасад ад перакладчыкаў Біблії. Мы маем групу перакладчыкаў, якія складаюцца з духоўных, кансакраваных і шведскіх асоб для тлумачэння рэлігійных тэкстаў. Для актуальных патрэб яны тлумачаць тэксты для лекцыянараў на літургію і іншыя тэксты. Для нас 12-е звычайнае паседжанне агульнае сіноду біскупаў, прысвечанае Слову Божаму ў жыцці і місіі касцёла, з'яўляецца знакавым і прыспешвае нас да хутчэйшага тлумачэння і выдання Біблії на беларускай мове і распаўсюджання яе ў нашых сем'ях. На Беларусі вернікі каталіцкага касцёла ведаюць Біблію. У перыяд пераследу Біблія, якую мелі святары, была часамі адзінай рэлігійнай літаратурай і базай для падрыхтоўкі гамілій і іншых катэхізмовых навук для вернікаў. У той драматычнай сітуацыі жалезнага занавеса гэта быў вельмі вялікі стымул, каб чытаць святое пісанне духавенствам і практыкаваць лекцыя дывіна. У апошнія часы на розным узроўні, у тым ліку парафіяльным, праводзіўся конкурс біблійных ведаў. Паволі, але паўстаюць групы ў парафіях, якія пад кірункам святара паглыбляюць біблейскія веды. Рэгулярна на старонках сайту каталіцкага касцёла на Беларусі з'яўляюцца таксама прапановы «Лекція дивіна». При інтэлектуальнай фармацыі клерыкаў духоўных семінарый у Беларусі належыць заўважыць вельмі пільны падыход да перадачы біблейскіх ведаў для будучых святароў з захаваннем адпаведнай колькасці гадзін, вызначаных кангрэгацыяй каталіцкага навучання. І лекцыі для семінарыстаў вядуць выкладчыкі з адпаведнай адукацыяй. Паколькі хрысціянам неабходна ведаць святое пісанне, таму пільным застаецца прыкласці намаганні да поўнага тлумачэння Біблії на беларускую мову, атрымаць зацверджанне ў апостальскай сталіцы і надрукаваць для вернікаў неабходную колькасць экземпляраў, таму што менавіта неабходна мець запоўнены стол слова і еўхарыстыі. Такім чынам хрысціяне могуць запоўніць паўнату жыцця.